Så det vil sige, at vi står faktisk ude i gården, og der er en stor trailer herover til højre, hvor der er loaded et instrument, der skal til Japan lige om et øjeblik. Kan du forklare, hvad det er, der ligger oppe på traileren?
Ja, oppe på traileren, der har vi den del, der giver opdriften til instrumentet. Hele instrumentet frigør vi fra skibet, og så synker det selv ned på havbunden og gør det arbejde, vi har bedt den om. Og når den så er smidt noget ballast, så sørger den der gule ting, som du kan se på traileren, for at instrumentet vender tilbage til havoverfladen, og vi kan fiske den ombord med de prøver her. Og grunden til, at vi er nødt til at bruge sådan et instrument her, det er fordi, de færreste skibe har egentlig kabler, der er lange nok til at nå helt derned på de store havdyber. Der er vi nødt til at lave vores egne instrumenter, der går ned og hente sedimentprøverne.
Så det, der ligger over på traileren, det er det, der sørger for, at det kan komme op igen, det er selve instrumentet, når I har det nede på bunden, og det er så det, der står her. Det er sådan en stålkonstruktion, vi har her, en firkantet stålkonstruktion, der er, hvad er den? Den er sådan 50 cm gange 1,30 m eller sådan noget, og så er der nogle klare, måske plexiglasrør, sådan tre af dem. Hvad er det, de skal?
Det er dem, der bliver standset ned i havbunden. Når instrumentet kommer ned, så bliver de her rør langsomt ført ned i havbunden, så vi får en uforstyrret delprøve af havbunden op. Og når rørene så er kommet så langt ned, som vi gerne vil have dem, så lukker de automatisk nedenunder.
Nå, det kan jeg se her. Der er sådan en lille lukkemekanisme her i bunden. Ja.
Og den bliver aktiveret med... Ja, det har vi forudprogrammeret, hvornår det bliver aktiveret. Og så kommer hele muligheden op igen med de tre delprøver, hvis alt går vel.
Og hvor langt skal den ned i havet, den her?
Den kommer ned i den her omgang på 9,3 km dybde i Japanergården. Så det er den type ballast, vi bruger her, i stedet for det, I kan se derovre.
Ja, som så kan slippes med den der krog.
Ja, nemlig. Når den store krog deroppe slipper, så falder den her ned, så falder den her ned, så falder den.
Hvor dybt ned i havet var det, du sagde, den her skal?
Den kan operere helt ned til de største havdybder, altså på 11 km dybde.
Men, 11 kilometer?
Ja.
Så den her dims, som jeg vil kalde den nu, vi kommer meget mere ind på den, der er sådan et stort metalstativ, trekantet med ben på og instrumenter på midten, den kommer altså virkelig, virkelig langt ned under havoverfladen. Og lige om lidt, så tager vi med på turen ned med denne her. Ikke i virkeligheden, men i lyd. I dagens udgave af Grundtanker, der dykker vi nemlig bogstaveligt talt rigtig, rigtig dybt ned, helt ned i dybhavet, sådan 9-10 kilometer ned under havoverfladen, hvor der er helt enormt tryk, hvor der er mørkt, og hvor der er meget, meget få mennesker, der rent faktisk har været. Man kunne fristes til at tro, at livet hernede på de her 10 kilometer, det er tæt på umuligt, men dagens gæst har været med til at vise, at sådan er det overhovedet ikke. I den her episode, der skal det handle om, hvordan havbunden er blevet et geopolitisk hotspot. Det skal handle om at miste sådan en som den, vi står foran her, en robot til havet, og så skal det selvfølgelig også handle om, hvad man overhovedet finder, når man endelig kommer derned. Velkommen til Grundtanker, jeg hedder Christoffer Frøkjær, og velkommen til dig, Ronny Klud.
Mange tak.
Du er professor i biogeokemi på SDU, og så leder du det grundforskningscenter, der hedder Dansk Center for Hadalforskning, og skal vi ikke bare se at komme i gang?
Jo.
Vi vender tilbage til det her med robotterne lige om et øjeblik. Nu står vi foran en af dem. Men jeg kunne godt tænke mig allerførst at høre dig, hvad det er, der er så spændende ved det dybhav.
Ja, det er et godt spørgsmål. En ting, som man skal gøre sig klar, det er jo, at jorden er en planet af oceaner. 70% af jorden er dækket af hav. 60% af jorden er dækket af dybhav. Så hvis vi vil prøve at forstå, hvordan planeten fungerer, hvordan planeten vekselvirker med klima, hvordan livet er opstået, og hvordan livets udformning manifesterer sig på planeten, så er vi nødt til at forstå, hvad der foregår i dybhavet, simpelthen fordi det er så enormt stort. Og det andet er så også, at det er relativt uudforsket, fordi det er vanskeligt, og fordi man måske også har haft en fejlagtig opfattelse af, at det, der foregik i dybhavet, var ikke så væsentligt for os, der render rundt her oppe på landjorden.
Ja, det lyder næsten som om, du opfatter hele jorden som sådan en stor samlet ting, hvor der er dybhavet, og så er der landjorden, som hænger sammen.
Ja, og det er også noget den måde, vi betragter tingene på. Vi prøver at forstå de store elementkredsløb. Vi prøver at forstå, hvordan kulstof- og kvælstofkredsløbene fungerer globalt. Og der er vi simpelthen nødt til at have en bedre forståelse for dybhavet, fordi det er nok noget af det, vi ved allermindst om. Og derfor går vi i gang med det her opgave.
Og hvor langt skal vi ned, når vi taler dybhavet? Jeg tænker, det er dybt.
Ja, altså, der er ikke en klar definition af dybhavet, men omkring et par kilometers dybde. Og der har vi det, vi kalder den abyssale zone, som går ned til omkring 6 kilometer dybde. Og så har vi det, der hedder den hadale zone, som går fra 6 til 11 kilometer, som er det dybeste punkt.
Så vi skal dybt ned i havet. Og den her hadale zone, den er så, som du siger, fra 6 kilometer dybde, og så derfra ned. Man skulle jo forestille sig, at der ikke foregik særlig meget dernede, ville jeg jo tænke. Ikke? Det er koldt, og det er, du ved, man hører ikke noget om det.
Nej.
Men sådan er det overhovedet ikke.
Det vi har fundet ud af, det er faktisk lige omvendt, at det er, at de her hadale grave fungerer som hotspots, nærmest biologiske hotspots i dybhavet, hvor der er en meget større biologisk aktivitet, end vi egentlig skulle forvente.
Hvordan opstår de her hadale grave så? Altså, der er en par 30 stykker rundt omkring på kloden, hvor der er mere end 6 km dybde, helt ned til 11 km dybde. Hvordan opstår de?
De opstår ved subduktion, og det her det er, når vi har, at havbundspladerne de møder kontinentalpladerne, det der hedder kontinental drift på dansk også. Når de mødes, så går den ene plade, den lettere plade, den går ind under den tungere plade, og det er typisk havbundspladen, der er det letteste, fordi den er nyligst dannet. Så den går ind under kontinentalpladen, og så bøjes den simpelthen ned under og laver en enorm kløft foran kontinentalpladen. Og det er der, at de hadale grave dannes.
Den hadale zone på de her over 6 km dybde har fået sit navn fra den græske dødsgud Hades, fordi man troede, der ikke fandtes noget liv så dybt ned i mørket, trykket og kulden. Der findes omkring 30-35 af de såkaldte dybhavsgrave. Fordi de ligger, som vi lige har hørt, steder, hvor typisk havbundspladen bøjer af for den tungere kontinentalplade, så der er heller ikke nogen dybhavsgrave i Vesterhavet. Mange af dem ligger til gengæld i Stillehavet, hvor de oceaniske plader møder de store kontinentalplader i Asien. Den grav, der er tættest på Danmark, ligger i Karibien, og den mest kendte, det må være Marianagraven.
Hvordan er der dernede? Altså, hvordan er vilkårene for det liv, der så er?
Ja, altså det allerførste er, at der er et ekstremt hydrostatisk tryk. Der er et stort tryk, hele vandsøjlen over dens vægt trykker på alt, hvad der er nede på de her dybder. Så der er livet, der florerer dernede, skal være tilpasset det her ekstreme tryk.
Hvor højt er det tryk?
Det er 1000 gange højere, måske, hvis på 10 km dybde, end det er her ved overfladen.
Hvad betyder det?
Ja, det er svært at illustrere, men det er meget, meget... At vi kender jo alle sammen at dykke ned på bunden af svømmehallen, eller også når vi snorkler på vores ferie, og sådan et land bare går ned på 3-4-5 meter, så kan vi godt mærke trykket i vores trumhinder, og vi kan mærke det på kroppen. Det er ingenting mod det tryk, som man har dernede. Det er svært at sådan lige sandsynliggøre, hvad betyder det her tryk, uden at man kommer til at give nogle forkerte billeder, tror jeg. Men det er et ekstremt højt tryk, som betyder, at alle de livsprocesser, der er dernede, skal være tilpasset det her tryk. Enzymerne, membranerne, cellevæggene og alle de her ting skal operere ved et ekstremt tryk, og det betyder, at det skal være specielt designet.
Nu står vi ved denne her robot, og der er jo, den er lavet af noget ret tykt metal. Man kan godt fornemme det. Og så fortalte du mig før, at der er boret huller i den, fordi på grund af trykket dernede. Hvorfor er der så boret huller i de her stivere, så de er hule?
Metallet her, det er aluminium, og det består af aluminiumsrør. Og hvis vi skal være sikre på, at der ikke er luft inde i de rør, og det vil så sige, at hvis der var det, så ville trykket simpelthen trykke rørene sammen. Så borer vi huller i dem, så vi er sikre på, at vandet løber ind. Så i alle de strukturer, de mekaniske strukturer på vores robotter, der sikrer vi, at der hele tiden at der ikke er nogen luftlommer i. De eneste steder, vi har rigtige luftlommer, det er der, hvor vi har vores elektronik. Mm. Og der har vi så specielt bygget titanbeholdere, hvor al elektronikken sidder inde i, og det kan altså modstå trykket. Men vi kan ikke bygge et helt ubåd i af den, og skalere det op. Så derfor er vi nødt til at bruge sådan nogle strukturer her, der sådan set holder sammen på det hele, hvor der ikke er nogen lufthuller i.
Ja, fordi vi står i en relativt stor hal, hvor der er flere forskellige robotter, og hvor det er helt tydeligt, at selvom gulvet er rent, der bliver arbejdet herinde, der er store reoler, der er sikkerhedshjelme, der er instrumenter, der foregår ting herinde. Livet dernede, det skal kunne klare et helt 1000 atmosfæres tryk, siger du.
Ja.
Men det er jo bare en af de livsvilkår, der er for de organismer, der er. Hvad er der ellers dernede?
Ellers er det koldt. Generelt er dybhavet koldt. Det er lave temperaturer.
Hvor lavt?
Det ligger, altså de allerkoldeste områder er de koldeste grave, de er omkring minus 0,5 grader, og så er det op til 2-3 grader, alt efter hvor vi er henne på planeten, altså hvilke grave vi snakker om, men det er koldt.
Ja. Er der nogen variation hen over året overhovedet, eller er det fuldstændig ensartet?
Det er fuldstændig ensartet. Vi er så langt nede, at sæsonernes variation i temperaturer ikke forplanter sig ned på dybden.
Ja, så er det mørkt?
Ja, det er det også.
Det lyder super kedeligt, dernede, vil jeg sige.
Ja,
mørkt, enormt trygt og koldt. Ja. Det lyder heller ikke noget som noget fedt sted for liv.
Nej, men det er det så, fordi at det, der så sker i det største grave, det er, at vi fokuserer det organiske materiale, som sådan set er grundlaget for alt biologisk liv, ikke for alt, men for meget biologisk liv, der skal du bruge noget organisk materiale, leve af, ligesom vi skal. Og det viser sig, at det fokuseres i de her grave, og det er overraskende labilt, det hedder lidt omsætteligt, det organisk materiale, der kommer derned i forhold til, hvad vi troede. Og det kan altså understøtte et meget diverst og også mangfoldigt liv ned på de dybder.
Så det vil sige, at det kulstof, der kommer ned, det lægger sig dernede, og det bliver ligesom samlet op i de her grave, og derfor så kan der så være en masse liv dernede. Jeg kunne godt tænke mig at høre dig med den her struktur, vi står, eller robot, vi står foran nu, den her trebenede, hvad er den? Den er 2 meter høj cirka, og så er det en meget stabil aluminiumskonstruktion, der er svejset sammen, og så er der de her instrumenter inde på midten. Hvordan løser I problemet med at få sådan en som den her ned på de der, i hvert fald over 6 km dybde?
Ja. Vi er udstyret med ballast, og vi har forskellige typer af ballast. Den her, som vi kigger på specifikt her, der har vi nogle små stykker jern, som er stanset ud, som vi har i nogle metalspande, og de vejer 55 kilo hver, hvis de er fyldt med jern. Ja. Og det vil så sige, her der vil så være 1,5 kilo jern, som vil sørge for, at den her den falder simpelthen ned, når vi frigør den fra skibet. Og så synker den med omkring 40 meter per minut, og efter nogle timer vil den så nå ned i dybhavet og stille sig på havbunden og operere der.
Så den får lov til at svæve frit, fuldstændig ligesom nærmest en luftballon, bare omvendt, ja. Og så ned igennem vandsøjlen?
Ja, og så stiller den sig dernede. Og det gør den altså i kraft af det ballast, som vi har smidt på den. Når så er vi enten oppe for overfladen, eller også har vi programmeret i computeren, der sidder inde i instrumentet til at frigøre ballasten, så sørger den opdrift, som ikke er på nu, ikke? Den er 3 meter højere, når den er i virkeligheden, så er der nogle gule opdriftsmateriale her ovenpå, som sørger for, at så begynder den at stige igen, når ballasten er smidt, og den stiger nogenlunde med samme hastighed, som den falder, omkring 40 meter per minut, og så ligger vi og venter deroppe på den, og forhåbentlig er vi i nærheden, og er vi ikke, så kan vi høre den på radioen, eller via satellitovervågning, at den er kommet op et sted og sejlet hen og samlet den op.
Nu snakkede vi lige før kort om det her med, at der jo er en sammenhæng mellem det, der foregår i dybhavet og det, der sker på landjorden, selvom vi måske ikke er sådan særlig bevidste om det, os der går op på landjorden hele tiden. Jeg kommer til at tænke på sådan noget med, at det her, det er jo ikke billigt. Det kan vi godt blive enige om. Det er dyrt at komme derned, det er dyrt, og det er svært og videnskabeligt udfordrende at komme hele vejen derned. Hvorfor er det så væsentligt at vide, hvad der foregår derned?
Det er fordi, at noget af det, der styrer hele redoxforholdene, det lyder fint, men hele redoxforholdene på jorden,
det kemisk.
Hvor meget ilt der for eksempel er på jorden, det styres af, hvor meget kulstof det begraves i oceanerne. Og i og med, at oceanerne er så store, så er vi nødt til at kvantificere for eksempel, hvad er kulstofbegravelsen i oceanerne. Så det vil sige, at vi er nødt til at måle, hvor meget kulstof kommer der ned, hvad er det for noget kulstof, og hvor effektivt bliver det at omsætte det liv, der er dernede. Og det kan vi kun gøre ved at sende instrumenterne ned på havbunden, fordi vi kan ikke tage havbunden op i laboratoriet, fordi der vil der være forandringer i tryk og temperatur og alt muligt andet, så vil vi måle noget forkert i laboratoriet. Så derfor laver vi de her instrumenter for at gå ned og få så pålidelige målinger som overhovedet muligt af den kulstofomsætning, som der er dernede, og dermed forstå kulstofkredsløbet på jorden og hvordan det vekselvirker for eksempel med CO2-balancerne i atmosfæren på lange tidsskalaer. Og det med klimaet og meget andet. Og det er kun et eksempel. Jeg kunne tage mange andre elementer, kvælstof og fosfor og meget andet, hvor processerne i dybhavet er styrende for betingelserne på jorden som sådan.
Men betyder det så, at vi har misforstået det, eller haft et sporadisk billede af, hvordan det har været førhen?
Ja, det vil jeg ærgert. Vi har ikke misforstået det, men vi har haft et sporadisk billede, og vi har ikke haft et dækkende billede af, hvad der faktisk foregår. Og for eksempel den her erkendelse, vi gjorde, at når man går ned rigtig dybt, så stiger den biologiske aktivitet igen. Det vidste man ikke, fordi hvis man bare ekstrapolerer for, at generelt så falder den biologiske aktivitet jo dybere og dybere, vi går i oceanet, fordi der er koldt, og der kommer ikke meget mad derned. Så hvis vi bare ekstrapolerer den til største dybde, så vil vi misfortolke, hvor meget omsætning der faktisk foregår i de her dybe grave. Og det fandt vi først ud af ved at sende de her instrumenter derned og rent faktisk måle, hvad der foregår i de her grave.
Altså nu, den her er ubemandet, kan vi roligt sige, men der findes jo også bemandet ubåde, hvor man kan komme rigtig, rigtig dybt ned. Har du nogensinde været dernede?
Nej, for jeg lider af klaustrofobi, mærkeligt nok. Så jeg har haft mulighederne for det, men jeg kan mærke, lige så snart lågen begynder at skrue til deroppe, så kan jeg mærke, at jeg tror, jeg skal ud. Så jeg foretrækker at stå oppe på skib, og andre tager ned og dykker. Ja, ja. Og så, men vi opererer med mange forskellige typer instrumenter, hvor vi også har cockpit ombord på skibet, hvor vi så fjernstyrer tingene dernede fra. Det synes jeg er vældig sjovt, så kan jeg altid gå ud af containeren, når der er løb brug for det.
Ja. Så den her robot, den lander nede på havbunden, nede i mørket. Hvordan ser der ud? Altså, hvad er der dernede? Der er jo mørkt, men I har jo set havbunden.
Ja, vi har jo projektører på og kameraer dernede, så vi kan filme. Så vi filmer altid, hvad instrumenterne foretager sig. Og også, så vi kan tolke på de data, vi får op, så vi har en god fornemmelse af, hvad type havbund er det. Og når du spørger, hvordan det ser ud, så ser det egentlig overraskende diverst ud. Det kan nogle gange være bløde mudderslætter, som er nemmere at operere på, men der kan også ligge kæmpe mudderskred, der er sket fra jordskælv for eksempel, eller store klippeblokke, som man helst ikke vil have sit instrument ind at stå på. Så det er meget, det ligner sådan en oprodet zone nærmest af meget forskellige materiale. Men de største områder, de er dog altså sådan nogle blød mudderbund.
Og så er der vel goldt, er det ikke det? Altså plantemæssigt, tænker jeg, der kan jo ikke være planter? Jo, eller rigtigt. Der kan ikke være sådan store planter?
På den måde, og der er heller ikke, altså der er ikke, når nu vi siger, der er et mangfoldigt liv, så er det relativt, det er relativt til dybhed. Det er selvfølgelig ikke som, hvis man går ned på et koralrev. Og der er mange organismetyper, der slet ikke findes dernede. Nu er jeg mikrobiolog, eller biogeokemiker, og arbejder meget med mikrobiologi. Så når jeg snakker om de værste og mangfoldige liv, så er det mikrober, vi snakker. Men der findes der også, det kan vi komme tilbage til, også meget sådan særegne store organismer dernede.
Så i forhold til udformningen af den her robot, der er det altså sådan, at metallet, det vil tage skade, hvis ikke der er de her huller i. Så vil simpelthen implodere og blive mast sammen. Men der er også nogle problemer i forhold til det plastik, hvis der var plastik på den.
Der er helt generelt, skal man overveje, hvilke typer af materialer man bruger, fordi noget plastik bliver meget trykket, er så stærkt, at det begynder at blive flydende. Så nogle,
flydende?
Ja, simpelthen trykket opererer så meget, så det næsten, det smelter ikke, men det bliver dimensionsustabilt.
Hold da.
Så nogle typer plastik er bedre til det end andet.
Så er vi kommet ind i studiet, hvor der er en lille smule mere ro og ikke så meget larm fra udsugning og den slags ting. Så ja, det er vi, fordi vi skal tale om, hvordan det kan lade sig gøre at lave ekspeditioner. Hvad du, Ronny Glud, i din forskning står på skuldrene af, for at det kan lade sig gøre. Men lad os prøve en gang at spole tilbage. Hvornår starter den videnskabelige interesse for selve dybhavet?
Jeg tror, den er meget gammel. Det er, alt efter, hvordan man definerer dybhavet, så har man altid været fascineret af, hvad der var på de største havdybder. Men i mange, mange år har det været vanskeligt logistisk og teknisk overhovedet at udforske de her havdybder. Men et af de store gennembrud var Galatea-ekspeditionerne i 50'erne, de danske Galatea-ekspeditioner. Galatea tog vildt mange ting, men noget af det, den er specielt bekendt for, det var for at udforske de allerstørste havdybder, og for at finde ud af, om der fandtes liv på de største havdybder. Og for at kunne besvare det spørgsmål, så lavede de en masse nye teknologiske landvindinger. De lavede specielt grej, så man kunne tage prøver og lave undersøgelser på så store havdybder. De havde meget sofistikeret grej for sin tid, men det helt overordnede spørgsmål var, fandtes der liv på så store havdybder? Og det var det, man første gang viste, at der findes faktisk liv nede på omkring 10 km dybde, som de fandt i nogle af deres trål.
Ja, der var noget med en søanemone, er det ikke?
Ja, det er rigtigt. De fandt en sten op, hvor der sad en lille søanemone på, og det, at det var en sten, så måtte den jo ligge på bunden, og de vidste, hvor dybt der var. Så det var et godt indicium for, at der fandtes altså liv på de store havdybder.
Og det er jo en dansk, altså Galatea 2, ligesom Galatea 1 og i øvrigt Galatea 3, som jo var der for 20-25 år siden, har jo været danske ekspeditioner. Men der har jo også været international interesse. Hvis man går frem til 60'erne for eksempel, så er der jo to mænd, der har stor betydning for udforskningen af dybhavet.
Ja, der er to eventyrer, Picard og Walsh, som lavede et enestående stunt, hvor de byggede deres eget batyskaft, deres egen ubåd, som blev sænket ned på meget stor havdybde, eller blev frigjort og faktisk sank ned på stor havdybde. De var de første, der var på Marianegraven og på Challenger Deep, det allerstørste havdybde, vi kender på jorden.
Det lyder modigt.
Ja, det var fuldstændig vanvittigt. Når man tænker på, hvad teknologi man havde til rådighed dengang, som opdrivsmiddel, der brugte de benzin, så de havde en kæmpe beholder af benzin, oven på deres lille batyskaft, deres lille kugle af metal, hvor de sad inde i og havde et lille glukhul ud og kiggede. Og så havde de altså, nu kan jeg ikke huske, hvor mange hektoliter af benzin ovenpå, fordi det har en opdrift i forhold til havvand. Så de havde jernklodser på, ligesom vi bruger ballast også, sank ned på de store dybder, observerede, hvad de nu observerede, og frigjorde de der ballaster, så brang den her kæmpe store beholder benzin, trak den tilbage til havoverfladen. Fuldstændig vanvittigt.
Ja, hvorfor gør det mere kompliceret, end det er?
Ja, det kan man sige. Men det er nok ikke stedet, man tager en smøg efter en dyk.
De var så nogle af de første, der så med egne øjne, hvis ikke de første, der så med egne øjne, på den her dybde, hvad der var.
Ja, de var de første, der så det. Og det var en fascinerende og enestående bedrift. Og selvfølgelig havde det været pioneering i teknologisk forstand. Jeg tror ikke så meget forskningsmæssigt, at der var så mange nye bidrag der. Og det har også givet anledning til misforståelser, fordi de hævdede, at de så fisk på bunden af Marianegraven, og det ved man i dag. Det har der i hvert fald ikke været. Men det har været en helt enestående bedrift.
Nej, hvilken betydning får det for udforskningen? Altså, fordi sådan noget der får en masse medieopmærksomhed.
Ja, men der gik lang tid, før man rigtig gjorde det igen. Jeg tror dels fordi, at det krævede meget mere sofistikeret grej, hvis man virkelig skulle begynde at lave observationer og eksperimenter på den store dybde. Det var mere en achievement, som lykkedes, og selvfølgelig var banebrydende på den måde, og var inspirator for kommende generationer.
Efter de to, måske lidt for fantasifulde eventyr, Picard og Walsh havde været på klodens dybeste sted, altså Challenger Deep i Marianagraven, så kom der gang i mere relevant forskning i dybhavets gåder. Og en af de vigtige at nævne her, det er Alvin. En videnskabelig forskningsubåd, ejet af det amerikanske militær, der fra midten af 1960'erne udførte en lang række videnskabelige ekspeditioner. Her fik man helt nye erkendelser, som man ikke kendte før, blandt andet nye biologiske økosystemer langs den midtatlantiske ryg. Alvin har i årtier lavet forskningsbaseret dybhavsdyk og er stadig fungerende forskningsubåd. En noget anden ekspedition, det er filminstruktøren, der elsker vand, nemlig James Cameron, er der manden bag blockbusteren Titanic. Titanic, det gik jo som bekendt ikke så godt, men det gjorde heldigvis James Camerons ekspedition i en enmandsubåd på bunden af Marianahavn. I 2012 der kunne han nemlig sætte ikke fod, men øjne på det dybeste sted på jorden.
Nu har vi stået og talt om nede ved robotten, at hvordan den var konstrueret, hvad der skulle til og så videre. Det lyder som om, altså det er jo sådan den rent mekaniske del af det, det tager noget tid at lave den og svejse det sammen og sådan noget. Men det lyder som om, det er enormt besværligt at lave de her ekspeditioner. Udover det kan kræve mod for dem, der skal ned sådan med deres helt egen krop, så videnskabeligt lyder det også som om, der er meget besvær med at få det her til at virke, altså alle sensorerne, få det ned på bunden, det skal stå lodret, alle de her ting. Altså, hvis nu du skal, altså hvor mange mandetimer er der, før du sender en robot til bunden?
Ja, det er helt astronomisk. Altså det er svært at regne på. Det er en kæmpe udfordring at lave sådan nogle ekspeditioner. Altså allerførst, og det skal vi holde fast i, de her ekspeditioner, de opstår, fordi vi har nogle grundvidenskabelige problemstillinger, vi ønsker at undersøge. Mm. Og så da der ikke findes grej, men lige kan tage ned fra hylderne for at besvare de spørgsmål, så er vi nødt til at lave grejet. Så vi definerer en række spørgsmål først, og så designer vi vores udstyr, og så bygger vi det, tester det, bygger det om, optimerer det, og så videre. Det er en årevis, det er sådan en proces tager. Og parallelt med det skal man jo sikre sig, at man har et skib, man skal have hele logistikken på plads med at bringe forskere og team, udstyr og så videre ud på de områder, man nu vil undersøge. Yeah. Det tager overvis, og jeg har slet ikke regnet på antallet af mandetimer. Det bliver helt bleg ved tanken.
Ja, og så fortalte du også, at sådan et skib, det koster, altså udover mandetimer, så er der også økonomi forbundet med det her sådan et skib, når man skal ud og sejle, det koster 200.000 kroner om dagen.
Ja, altså det kan de sagtens koste. Der søger vi så ekstra andre midler hjem, og vi bruger i stor udstrækning tyske forskningsskibe, hvor man så kan søge den tyske stat om støtte til et forskningsprojekt. Og hvis de synes, det er tilstrækkeligt spændende, så får man skibstid på de her tyske forskningsskibe.
Det lyder som om, når du skal lave en ekspedition, så stiller I nogle spørgsmål i designer udstyret, der så kan give svar på de spørgsmål, og så er der en helt lang proces, før I så endelig står derude. Og man kan sige, når så materialet kommer op, så begynder så hele videnskabelige arbejde med at lave alle analyserne. Det lyder som om, at I også er nødt til at stå på skuldrene af en masse andre, som har arbejdet med nogle af de samme ting førhen i historien. Hvor meget gør I brug af den erfaring, der findes fra tidligere? Hvor meget findes der fra tidligere, som I kan gøre brug af?
Altså teknologisk ikke så meget. Der er nogle basale og fundamentale ting, som de første pionerer selvfølgelig har gjort sig af erfaringer, som vi er takskyldige. Men jeg vil mere sige, at det er idékomplekset, fordi, og sådan er det jo med al forskning, man bygger videre på, hvad andre har gjort af erkendelser, og det, der skylder vi jo som alle andre forskningsgrene pionerende. Stort tak.
Hvem er de pionerer?
Det er en type som Holger Janisch, som for eksempel var ham, der var med til at opdage de helt nye kildevæld, der faldtes ved den midtatlantiske ryg, og som inspirerede en hel generation af forskere, også af dybhavsforskere, tror jeg.
Så det lyder som om, I udvikler rigtig, rigtig meget selv her, og det er også, når man går rundt i jeres laboratorier, så kan man jo se, at I bygger dimserne, i mangel på et bedre og mere specifikt ord end dimser. Er forskningsfeltet så nyt, at I selv er nødt til at konstruere mange af de måleredskaber, I vil bruge?
Ja, altså forskningsfeltet er selvfølgelig... Dybhavsforskning har rigtig taget fart inden for de sidste 10-20 år. Men vi har altid nye spørgsmål, og det kræver altid prototyper af nyt grej. Så det er vi nødt til. Det er meget sjældent, vi kan gå ud og købe færdige komponenter. Men det være sagt, så kan vi da selvfølgelig også bruge altså for eksempel noget af vores buoyancy, vores flotation, som bringer instrumenterne tilbage. Nogle af de akustiske transponder, som vi bruger og sådan ting. Det er sådan noget, vi kan købe færdigt. Men selve de enheder, der bruges til at lave eksperimenter eller specifikke målinger, dem udvikler vi i en stor udstrækning selv, eller også i nogle tilfælde i samarbejde med firmaer.
Mm-hmm. Så du siger, at forskningsfeltet faktisk har taget fart inden for de sidste 20 år. Hvorfor er det nu, det sker?
Det tror jeg, der er flere årsager til. En er, at nu har man teknologien, og teknologien er ikke så helt ekstremt dyr, som den har været tidligere. Mm. Så det er nu muligt at gøre den slags ting. Det andet, tror jeg, er, at man har fået øje for de store ressourcer, der findes i dybhavet, som driver også en jagt på nye ressourcer, som føder finansiering til forskningsområdet generelt.
Og det vender vi tilbage til lige om lidt, det her med det geopolitiske og de ressourcer, vi gerne vil have fat på dernede. Men først, så skal vi forbi de tryktanke, der er hernede i kælderen på SDU, for at se, hvordan I bruger dem til at teste blandt andet organismer. Grundtanker er i dag på dybt vand. Nærmere præcis, så er vi på SDU, hvor professor Ronny Glud guider os gennem dybhavets mange gåder. Nu skal det handle om, hvordan liv kan fungere på over 10 km dybde, og også hvad man finder dernede. Ronny, hvor er det, vi skal hen? Vi går på sådan en gang nede i kælderen på SDU. Hvor skal vi hen af?
Vi skal ind i nogle specialrum, vi har lavet her, hvor vi har en række tryktanke, hvor vi prøver at simulere det tryk, der er på stor havdybde. Og det gør vi, fordi vi prøver at forske og studere, hvordan trykket påvirker mikroberne, der er nede på de her store dybder.
Dansk Center for Hadal Research. Okay, så nu kommer vi ind igennem døren, og du peger på, at der er...
Du kan se, der står 3,9 deroppe. Det er, fordi der er 3,9 grader inde i det rum herinde, som, hvor vi har de her tryktanke, som vi skal ind og kigge på nu.
Det lyder ikke som om, vi skal blive derinde. Lad os gå ind og kigge, og så kan vi blive der. Det skal 4 grader, det er lige underkanten, tænker jeg. Godt, så er vi kommet ind i et relativt lille rum. Det ligner nærmest sådan et kølerum. Det giver også god mening, hvis der er 4 grader. Og så er der... Så, nej, okay, der er sådan en stor cylinder. Den er, hvad, en 70? 90? Ja, måske 100 centimeter høj. Ja. Hvad gør I med den? Det er sådan en stor cylinder.
Den fylder vi så med væske, og så kan vi med en pumpe, så kan vi pumpe endnu mere væske ind i den, og så stiger trykket derinde. Du kan se, der er en meget stor metalcylinder, det er en titancylinder, som er specielt designet, så vi kan derinde lave et tryk, der svarer til 10 km ved havdybde, 1000 bar.
Wow.
Så kan man sætte det der store låg, som du kan se her ved siden af, det kan vi køre hen over med det lille kran herop og lukke og spænde de store bolde på der. Og så kan vi begynde at lege med trykket, og inde i cylinderen kan vi jo så sætte vores biologiske objekter, det kan også være kemiske objekter, hvis vi undersøger, hvordan enzymer responderer på trykforandringer. Og så kan vi simpelthen manipulere med trykket, og det vil sige, regulere det til den havdybde, som vi gerne vil simulere.
Så I tager et lille stykke af havdybden med op, eller med ind i den der cylinder i virkeligheden?
Ja, det kan vi gøre. Vi kan også for eksempel kigge på bakteriekulturer eller et eller andet, hvor vi ved, at vi har isoleret bakterier fra store havdybde, og så se, jamen, har de det faktisk bedre, når vi øger trykket, end når vi sænker trykket osv.
Skal vi, nu har vi set den. Ja. Skal vi gå ud i der, hvor der er mere end 4 grader? Ja. Sådan der. Så er vi kommet udenfor. Det er kolde rum, og her er der også lidt mindre larm. Og nu skal vi snakke om det liv, der findes nede på de her under 6 km dybde. Og jeg fornemmer, at du har en vis glæde ved mikrober, og noget af det, I undersøger herinde, det er jo også mikrober, altså mikroorganismer, bakterier osv. De er enormt vigtige, de her mikroorganismer. Hvorfor er de det?
Det er de simpelthen, fordi der er så mange af dem. Altså der er enorme mængder af mikrober på jorden, bakterier på jorden, og når de respirerer, eller hvad de foretager sig metabolisk, det styrer simpelthen meget kemien på jorden. Så selvom vi synes, at der er meget karismatisk liv, og en isbjørn er mere spændende at kigge på end mikrober, og det er den vel nok, så betyder isbjørnen ikke rigtig noget for, hvordan planeten opfører sig, eller hvordan jorden vekselvirker med kemien. der skal vi have fat i mikroberne, og det er simpelthen, fordi der er så mange, de er så diverse, og de medierer utrolig mange forskellige processer. Så hvis vi forstår hele den vekselvirkning, så er det altså mikroberne, vi skal have fat i.
Og dermed også mikroberne på i dybhavet.
Ja.
Hvad er det så, I gør, altså hvad er det, I finder ud af med mikroberne, når I tager dem med op derindefra, og for eksempel putter dem ind i det trykkammer, vi lige så?
Det vi laver her under de her forsøg, vi har også nogle af de her tryktanke med ude på vores skibe, det er, at vi prøver at se på, hvordan opfører mikroberne sig under højt tryk. Og noget af det, vi gerne vil forstå, det er, når det meste af det organiske materiale kommer fra overfladeoceanet, det kommer enten med floder, eller også dannes i overfladeoceanet og synker sig ned på havbunden. Og der er jo masser af mikrober på det her materiale, som synker ned. Hvad sker der med de mikrober, der sidder på de her materiale? Stopper det med at fungere? Og bliver deres aktivitet overtaget af specialister, der er tilpasset til det høje tryk? Hvordan er diversiteten, den mikrobielle diversitet, når vi hele tiden har et indflow af nye typer mikrober til dybhavet? Hvad succes har de nede på de store havdybder? I hvilken udstrækning koloniseres dybhavet af mikrober fra overfladeoceanerne eller fra floder, hvor materialet løber ud? Og i hvilken udstrækning er der et særligt liv dernede, som er udviklet og tilpasset det her høje tryk? Men der er også nogen, der hedder det, der er tryktolerante organismer. Så de kører fortsætter det meget af deres aktivitet, men ikke nær så effektivt, som de vil gøre op i overfladen. Og derfor har man ofte misfortolket data, fordi man har taget vandprøver for stor dybde, taget dem op på skibet og målt deres procesrater, og der er bakterierne glade, fordi der har de det normale tryk. Men hvis de faktisk var nede på det store tryk, så ville de ikke være nær så glade i den forstand, at de ville ikke omsætte nær så meget organisk materiale. Og derfor har man i lang tid overestimeret, hvad processerne var i dybhavet. Og det er altså i vandsøjlen, når vi ser nu. Det lyder umiddelbart, som om det står i kontrast til, at vi har hotspots nede i de allerdybeste grave. Og det er altså, fordi vi har nogle helt særegne forhold dernede, hvor vi har andre typer mikrober.
Okay, så nu taler vi, indtil videre taler vi kun på vej ned igennem vandsøjlen. Ja. Fordi når de kommer ned, så siger du også, jamen der kan egentlig være helt unikke bakteriesamfund dernede, fordi, og som er stabile, eller hvad?
Ja, der findes så mikrober, der er en selektion for mikrober, som kan operere effektivt ved det høje tryk. Så det er en anden grund til, at når så først de mikrober kommer i spil, så stiger den biologiske aktivitet igen. Så har vi specialister, der er tilpasset til livet under lave temperaturer og det høje tryk.
Mm. Så en ting kan man sige, det er den mikrobielle aktivitet, der er dernede, de mikrober, der kan overleve. Mere generelt, hvilken slags liv findes der så i de her hotspots, altså gravene?
Ja, der er mange af de typer liv, vi ser i kystzoner og i normale havområder, som ikke eksisterer i dybhavet. Og det er, fordi det kræver en særlig fysiologi. For eksempel så har vi ikke fisk, når vi går rigtig dybt, fordi fisks fysiologi fungerer simpelthen ikke under det her høje tryk.
Hvad sker der?
Der sker simpelthen det, at når man har et tryk, så skal man have specielle membraner, man skal have specielle enzymer, fordi vandmolekylerne simpelthen presses ind i enzymet, og dermed så ændrer det sterisk konformitet, og så virker det ikke nær så godt længere. Og så skal man have det, der hedder osmolytter. Man skal have noget, der vrider enzymet tilbage igen, og der er grænser, hvor mange osmolytter du skal have, fordi så bliver vandet, eller blodet, eller væsken simpelthen så tyk, at det fungerer ikke længere. Det er det, der sætter begrænsningen for, hvor dyb fisk går, for eksempel. Så de går ikke. Vi har lige fået rekorden at komme i Guinness Book of Records, ja, for den dybest fotograferede fisk, som omkring 8,1 km dybde. Men de går ikke meget dybere. Men når vi går helt ned på de største havdybder, så er noget af det, der er meget i øjenfaldende, det er det, vi kalder amfipoder, tanglopper på dansk, som bliver meget mangfoldige, og vi har stor diversitet af tanglopper, og vi har også meget, meget store tanglopper, der kan blive ligesom en halv arm, som altså lever af carcasses,
altså
døde drøsler, som synker ned i dernede. Og hvis det er længe siden, der har været der også, så begynder de også at æde hinanden.
Altså vandlopper, tænker man jo som sådan nogle, altså hvad skal man sige, altså man kan dårligt, du ved, de er små, ikke?
Ja.
Altså du ved, man lægger jo ikke mærke til dem i havet, og så siger du, man kan finde nogen, der er lige så store som en halv arm.
Ja, tanglopper, så de kan blive op til 30 centimeter. Så det er nogle bæster at se på, men det findes der også dernede.
Men som liv betragtet er det et besværligt sted at være, det her. I hvert fald, hvis jeg ikke er vant til at være der.
Hvis du ikke er vant til at være der, ja. Men sådan er det næsten med alt liv. Altså hvis du bliver flyttet et andet sted hen, det er også koldt på Arktis, hvis du ikke er vant til at være der, for eksempel.
Altså som helt almindeligt nysgerrigt menneske, ikke? Der kan det jo måske være svært at forstå, hvorfor omsætningen helt nede på havbunden har nogen betydning for andet end det, der så foregår dernede for de her vandlopper, der er en halv arm lange. Der er det selvfølgelig vigtigt, men for os, der er oppe på overfladen, hvorfor har det så stor betydning? Og her skal vi over om at runde den biologiske pumpe.
Ja, den biologiske pumpe, det er den mekanisme, hvormed at CO2, kuldioxid, bindes i algebiomasse i overfladeoceanet, eller også er det allerede bundet inde i fluer, der løber ud. Men det organiske materiale, når det bliver produceret, så producerer vi ilt, og vi fanger CO2. Det materiale, det vil synke ned gennem oceanerne, og det er det, der er madpakken til livet i de dybe haver. Men undervejs omsættes det. Og i sidste ende når det helt ned på havbunden, og i sidste ende er der noget af det, der begraves helt ned i sedimentlagene. Det er det, der senere måske kan blive til fossile brændstoffer, olie, gas osv. Men effektiviteten, hvormed det organiske materiale, der dannes i overfladen, omsættes med, når det når helt ned på dybhed, versus det, der begraves, det er det, der ultimativt betyder, hvor meget, eller regulerer, hvor meget ilt, der findes på jorden. Og det er fordi, når du danner det organiske materiale, så producerer du ilt, og når du omsætter det organiske materiale, forbruger du ilt. Så balancen mellem produktion og forbruget af ilt styres egentlig, hvad der sker med det organiske materiale. Og det er det, der hedder den biologiske pumpe, eller det er et element af den biologiske pumpe.
Ja, men du siger, at det har betydning for, hvor meget ilt der er på kloden.
Ja.
Altså, de mikrober og den omsætning, der sker i vandsøjlen i havet, har betydning for, hvor meget ilt der er på kloden.
Ja, på geologiske tidsskalaer, så er det det, der har reguleret, eller en af de betydende faktorer for at regulere iltvariationerne på jorden. Det er simpelthen effektiviteten, hvor med det organiske stof enten er blevet aflejret eller omsat af mikrober primært.
Nu har I jo været på dybhavet efterhånden en del gange, hvilket er man jo nødt til for også at få en vis bredde i det materiale, man får med sig op dernede fra. Hvis nu du sådan skulle opsummere, hvad er så nogle af de vigtigste resultater fra den forskning, I har lavet? For det er jo ikke simpelt, det her.
Altså en af de allervigtigste erkendelser, synes jeg, det er, at den der biologiske aktivitet stiger, når vi kommer ned på stor dybde. Og det vil så sige, at selvom de her dalegrave udgør arealmæssigt en relativt lille del af dybhavet, så er de proportionelt meget, meget vigtige for kulstofbalancen. Der er 70 gange mere kulstof, der begraves i gravene per kvadratmeter, end der er i de øvrige dybhav. Så selvom de kun fylder 1-2% af dybhavet, så batter de altså noget, når vi laver de store budgetter. Noget andet, der er fascinerende, det er den enorme diversitet, der er i den enkelte grav, men også mellem de forskellige grave.
Ja, hvordan det?
De forskellige grave modtager forskellige mængder af organisk stof. Og tilsyneladende så regulerer det så den type af liv, vi har i de forskellige grave, og hvilke processer, der foregår i de der grave. Og noget af det, vi er interesseret i, det er at forstå, hvor unikt er livet i de enkelte grave. Er der en forbindelse mellem livet i en grav til en anden grav, eller opstår livet og udvikler livet sig på de her ekstreme dybder adskilt fra hinanden? Og det er noget af det, vi er i gang med, og det kan vi ikke svare på endnu, men hvor ens eller forskelligartet er for eksempel det mikrobielle liv i de forskellige grave. Der er noget, der tyder på, at når det første kom derned, så udviklede det sig yderligere, og så er det forskelligartet i de forskellige grave. Lidt som det billede ved Darwin, vi har brugt med Darwins fingre.
Når man taler om Darwins fingre, og ja, det er en af dem, vi hører her, så taler man om evolutionens gåde helt ind til benet. Under sin jordomrejse med skibet HMS Beagle, der svinger Darwin ind forbi Galapagosøerne. Her lægger han mærke til nogle fingre, der som udgangspunkt ser ret ens ud, men som viser sig at være lidt forskellige alligevel. For fingrene bor på hver deres ø, og nogle spiser tørre frø og har derfor et stort næb, mens andre spiser insekter og derfor har et langt tyndt næb. Og Darwin tænker så, det knager, at de må have samme stammefar, men sidenhen har tilpasset sig miljøet på hver enkelt ø. Og voilà, fingrene er altså et perfekt eksempel på evolutionens tilpasning. Det samme princip det gør sig gældende i de her hadale grave, for på samme måde som øerne var adskilt og derfor skabte forskellige fingre, så er de hadale grave adskilt og kan derfor have forskelligt liv, selvom levevilkårene overordnet er ens.
Har du en fornemmelse af, hvor forskellige de så er, de her par 30 grave, altså det liv, der er i dem?
Nej, det vil jeg ikke. Vi har en fornemmelse af, at det er ret forskelligt, men vi er stadigvæk i processen, og vi har kun været 1-2-3 grave indtil videre. Og vi arbejder stadigvæk med meget store databaser, alt det sekventeringsmateriale, vi har, før vi sådan virkelig kan konkludere det. Men noget af det, der overrasker os, det er, at vi har en meget, meget stor diversitet. Og det tyder på, at faktisk er der mange forskellige parallelt set mikrobielle linjer, der kan tilpasse sig det høje tryk. Det ser ikke ud som om, det er meget svært at tilpasse sig det høje tryk, og det er jo lidt en overraskelse, men det viser så, at vi har en meget, meget stor diversitet, hvor vi måske troede, der var kun én type af specialister på de der store dybder. Så ser det ikke ud til at være tilfældet. Det ser ud som, vi har mange bakterier, der kan det samme, som alle sammen er gode til at håndtere det høje tryk.
Nu noget af det, I kigger på, og noget af det, der er dit speciale, det er jo at kigge på mikroberne. Det lyder som om, at det kan være relativt diverst. Det samfund af mikrober, der er dernede, hvilket vi jo ikke havde set på forhånd. Hvad er det, de kan, når de kommer derned, hvis vi kigger lidt mere på kemisk på dem?
Ja, altså noget af det, de er nødt til, det er, de er nødt til at have nogle membraner, som har en anden viskositet. Fordi trykket påvirker viskositeten. Vi snakkede tidligere om, hvordan plastik kan blive flydende. Og lige sådan er det med alle membranerne i cellerne. De vil påvirke sig trykket, det vil sige, hvor flydende de er. Og det betyder noget for, hvor effektivt de transporterer materiale over deres membran, for eksempel. Eller hvor stationære forskellige komponenter og organeller sidder i cellerne. Mm. Så derfor er de nødt til at styre, hvor fleksible deres membraner er. Det gør de ved forskellige krydsbindinger i deres molekyler. Men det er også nogle af deres enzymer, som er nødt til at være meget sterisk konform i den forstand, at de er nødt til at fungere under det her høje tryk, hvor hele tiden trykket presser vandmolekyler ind i enzymerne. Og derfor så skal de her enzymer være mere komplekse og tættere bundne for at kan fungere under det her høje tryk. Så de kan nogle tricks, hvor de simpelthen optimerer deres performance til det her høje tryk. Ligesom man har specialister, der kan være lav temperatur eller høj temperatur, så er der også det høj tryk og lav tryk.
Ja. Og når du taler om proteiner, så er det måske godt at vide, at de har en bestemt, hvad skal man sige, de er foldet på en bestemt måde, og hvis de bliver foldet anderledes, så virker de simpelthen ikke, og det er så et af de problemer, som du siger, de har løst hernede. Ja. Men I sekventerer jo også, altså I går simpelthen og ser på de gener, der findes inde i de her bakterier.
Ja.
Hvorfor gør I det?
Vi sekventerer rigtmål, fordi hvis vi vil prøve at forstå de mikrober, der er dernede, så er vi simpelthen nødt til at... Man kan ikke bare sidde og kigge på de enkelte bakterier under mikroskopet, som man får op, og mange af dem vil også være gået i stykker. Men DNA'et er relativt stabilt, så det kan vi få op, og så kan vi sekventere, og så kan vi finde ud af, hvilke mikrober er det, der findes dernede. Vi kan også finde ud af alt muligt andet. Vi bruger blandt andet også sekventering til at finde ud af, hvad er det for, hvor kommer det organiske materiale fra. Hvis vi for eksempel finder gensekvenser for bregnetræer eller et eller andet, så må der altså komme organisk materiale derned, som kommer fra terrestriske kilder.
Men hvor tit bliver I så overrasket over, det I finder? Altså jeg tænker på, I må jo have en formodning om, at nu den overraskelse, at gravene har den konstitution, de rent faktisk har, og er så relativt forskelligartet. Det var en overraskelse. Men hvor tit bliver I ellers overrasket over det, I finder?
Næsten hver gang.
Okay.
Og hver grav er meget, meget forskellige. Nu har jeg snakket lidt om overfladeproduktiviteten, kan være forskellig, men det er også meget forskelligt, alt efter hvor tæt de er på land, for eksempel. Hvor meget bliver der tilført af materiale fra land. Vi er lige kommet hjem fra Aleutian Trench, som ligger op ved tæt på Alaska. Og der blev vi helt overrasket over at se, at hele bunden af graven var sådan fyldt med gletscherslik. Altså det fine kornede materiale, der kommer ud under gletscher, som simpelthen vasker ud fra kontinentet og dækker hele bunden af gravene. Og det er en helt anden geokemisk tekstur, det har. Så næsten hver gang vi er i en grav, så ser vi noget andet. Vi bliver ved med at blive fascineret og overrasket.
Og indtil nu har vi jo talt primært om det organiske stof, der jo er udgangspunktet for liv nede i de her grave. Mm. Men I har også fundet en masse, hvad skal man sige, efterladenskaber for mennesker i andre former dernede.
Ja, altså både naturlige kilder, men også noget, der er effekter af forurening. Det er ikke kun organisk stof, der akkumulerer i de her grave. Og til vores store overraskelse har vi først fundet meget store mængder af tungmetaller, for eksempel. Det behøver ikke nødvendigvis at komme fra mennesker. Men der opkoncentreres store mængder af tungmetaller, for eksempel er der meget store mængder af kviksølv, som har en stor overraskelse for os. Men det er også vist, at der er store mængder af organiske pollutants, hvad hedder det, organisk miljøfremmede stoffer, som vi producerer i industrien, plastik og så videre, som vi finder i rigmål nede på de største grave. Og det er jo lidt paradoxalt, når man tror, man er længst væk fra effekter for os mennesker, så finder man meget, meget høje koncentrationer, også højere koncentrationer, man finder i andre dele af havet, i de her dybe grave. Som et billede måske på det, som i hvert fald fascinerede mig selv, og som var en eye-opener for mig, det var, at vi kort efter den store tsunami, der ramte Japan i 2011, besøgte japanergraven, umiddelbart efter for at se, hvad der var sket ude i japanergraven. Og der fandt vi, 4 måneder efter tsunamien havde ramt i land, der fandt vi radioaktivt affald fra Fukushima atomkraftværket, som smeltede ned. Og det fortæller dels noget om, at faktisk så kan materialen nå ned på de her store dybder relativt hurtigt, og det er ikke kun de forurenende stoffer, men også forurenende stoffer kan gøre det, og måske er de her grave ikke så isoleret fra vores aktiviteter, som vi tidligere har troet. Og måske er det de steder, vi skal kigge hen, hvis vi vil prøve at finde, hvor er det forurenende i sidste ende ender. I hvert fald det, der hedder persistent eller svært nedbrydelige forurenende stoffer, så findes de i de dybe grave.
Skal vi så være bekymrede over det, eller skal vi være glade over det?
Jeg opererer sjældent med, om vi skal være bekymrede eller glade over sådan en erkendelse. Det er i hvert fald sådan, det er. Altså, der er ikke nogen grund til at være stærkt bekymret over det. Måske kan man da sige, at det er jo godt, det ligger der.
Det er det, jeg tænker. Jamen, altså hellere det, end at det svæver rundt i vandet. Ja, eller ja. Vi
men det kunne også være et sted, hvor der er en spændende reaktor for rent faktisk at omsætte noget af det her materiale, fordi vi har relativt høje koncentrationer, vi har særlige fysisk-kemiske forhold, så det kunne faktisk være, at vi havde mikrober der, der spillede en større rolle i nedbrydningen af noget af det her materiale.
Men nu taler vi så meget om klimaforandringer. Kan det være en løsning at sende organisk stof derned?
At det er der mange, der opererer på med at sende organisk stof ned i dybhed helt generelt. Personligt så tror jeg ikke, det er en særlig god løsning. Dels kommer man til at transformere dybhavet, som vi kender det i dag, men dels er mængderne slet ikke modsvarende til den fossile afbrænding, vi har.
Så det vil sige, nu taler vi om ganske kort om det her med at putte organisk stof derned, men ja. Man kunne jo egentlig også tage at pumpe en masse CO2 ned på dybhavet og så være glade, altså i forhold til klimaforandringerne. Vil det ikke være en mulighed?
Jo, det er det bestemt, og der er jo mange, der gennem de sidste mange dekader har tænkt, hvis vi smider ned i dybhavet, så er det nok begge ud af øje, ud af sind.
Præcis, ja.
Og det kan der også godt være i en periode, og det samme til CO2, hvis man pumper det ned i dybhavet, så vil det være ude af cirkulationen, af den aktive cirkulation for en periode, men ultimativt, så vil det komme tilbage igen. De dybe havstrømme vil føre materialet rundt, og det vil også i sidste ende opwellet, som vi kalder det, altså føres op langs kontinentalskrænterne og komme op til overfladeoceanet igen. Så nej, jeg tror ikke, det er en god idé. Plus, at det vil selvfølgelig have meget store effekter der, hvor man gør det.
Så er vi rykket ind i et rum med et helt almindeligt tryk, og det er vi rigtig, rigtig glade for. For nu skal vi nemlig se på, hvordan dybhavet har fået øget opmærksomhed. Faktisk ikke videnskabeligt, hvor vi jo har hørt, at det inden for de sidste 20 år er blevet et videnskabeligt stort område. Men nu skal vi kigge på geopolitikken. For dybhavet gemmer nemlig også bogstaveligt talt på nogle kæmpe store værdier, Ronny Glud. Og især i de senere år, så har det jo fået noget af det geopolitiske rampelys. Hvad er det, man finder dernede?
Jeg tror, der er to dimensioner af det her. Den ene ting er, hvad man finder dernede rent af konkrete ressourcer. Og en af de ting, som man har fundet i dybhavet, især på de dybhavsletterne på 4-6 km dybde, er det, der hedder manganknolde. Og de brolægger nærmest havbunden, og de er fyldt med sjældne jordmineraler. Og vi får færre og færre jordmineraler i de normale, traditionelle miner på jord, og vi har et stort behov for dem til vores grønne omstilling, batterier, ikke mindst bilbatterier, havmøller osv., hvor vi skal bruge de her sjældne jordmineraler, og prisen på dem er den meget høj. Men der findes meget, meget store mængder af dem i dybhavet, og derfor er der en interesse for at undersøge, i hvilken udstrækning man kan udnytte de ressourcer.
Og hvordan får man sådan noget op?
Ja, det kan man gøre på forskellige måder, og man er ved at teste teknologier, men til hvordan man skal gøre det. Man kan enten gøre det med kæmpe støvsugere, eller man kan køre med store bæltekøretøjer på havbunden, som simpelthen skraber det øverste af havbunden af og filtrerer de her manganknolde, som kan være helt op til knytnæve store, fra fingernegl til en knytnæve, op og så få den pumpet op på skibet, hvor man så kan raffinere den og udvinde de her jordmineraler fra.
Det lyder voldsomt dyrt.
Ja, og det er selvfølgelig også betinget af den markedspris, der nu er på de her jordmineraler, at det nu, at man har fået øjnene op for det, og store firmaer har fået øjnene op for det, og mange nationer også har fået øjnene op for det.
Ja, fordi du siger, der er to gode grunde til, at dybhavet lige pludselig er blevet interessant, og den ene er det her med, at man kan finde sjældne jordarter dernede, altså mineraler, minedrift kan man måske ligefrem lave dernede. Hvad er den anden?
Den anden er sådan, helt generelt har man jo tit brugt forskning eller opdagelser til at være til stede et sted. Så nationernes kapløb om at være til stede betyder meget for, at man kan gøre hævd og operere i sådan nogle områder. Så jeg tror, der er nogle rent geopolitiske årsager til, at man er til stede i dybhavet, og dermed er en spiller på den globale plan.
Har det været med til at øge den interesse forskningsmæssigt? Det lyder næsten som om, det er performa-forskning.
De ting går i en vis udstrækning hånd i hånd, men sådan har det jo ofte været, også med udforskning af andre områder på jorden, at det er godt at have et forskningsspyd for at være til stede. Antarktika er et godt eksempel også, hvor mange nationer har forskningsstationer på Antarktika. Ikke nødvendigvis, fordi de har en stærk polarforskning, men så er vi her.
Ja.
Men jeg mener, det er ikke kun negativt, men det er en ting, der helt sikkert også spiller ind, når der skal prioriteres finanser til udforskning af dybhavet.
Og er det noget, du kan se i forskningsfeltet, at de her ting sker?
Ikke inden for min branche, som jeg kan se det rundt omkring. Jeg kan også se, at dybhavsturisme jo bliver mere og mere udviklet rundt omkring. Vi har lige haft den her event ved Titanic.
Så det, ja, vi så ud med en turistubåd i virkeligheden, som forsvinder,
ja.
Og hvor man formoder, at alle er omkommet.
Ja. Så ligesom der har været rumturisme, og man snakker om rumturisme, så er der også dybhavsturisme, som kommer. Ja, det er jo ikke nogen stor finansiel sektor, men det viser, at der er en generel interesse for at udforske de sidste hvide områder på planeten.
Mm-hmm. Så dybhavet har altså fået øget geopolitisk betydning. Der er stærk interesse fra nationer om at være til stede, måske på grund af minedrift, man kan bedrive også mere i fremtiden. Forskningsmæssigt er det her felt, der skal en udvikling inden for feltet inden for de sidste 10-20 år, siger du. Hvis nu vi så prøver at kigge lidt ind i fremtiden, fordi det lyder som om, der er sket rigtig meget inden siden årtusindskiftet. Men hvor bevæger det sig så henad, tror du?
Jeg tror stadigvæk, vi er i sådan en udforskningsfase, exploring phase. Men vi er på vej ind i det, der er mere en eksperimentel fase. Altså i øjeblikket er vi næsten bogstaveligt talt ved at kortlægge stadigvæk dybhavet. Og hvad findes der i dybhavet? Hvilke organismer findes der? Og så videre. Hvordan fungerer det? Og i større udstrækning går vi så ind i en fase, hvor vi i større udstrækning forsøger at forstå, hvordan dybhavet og processerne fungerer på de her store havdybder. Og måske også blive rigtig meget klogere på, hvordan udvikling af for eksempel tolerance overfor tryk og sådan noget fungerer. Så vi er ved at bevæge os væk fra en kortlægning til et mere sådan eksperimentel fase, forskningsmæssigt.
Hvad betyder det så for de opdagelser, vi kommer til at gøre i fremtiden?
Det er jo svært at svare på, hvad det kommer til at betyde, fordi det er jo af gode grunde, og det er grundforskning, vi ved det ikke. Men altså, der er helt sikkert mange nye erkendelser, og det viser det jo. Hver eneste gang, vi er på ekspedition, bliver vi overrasket og finder nye ting. Vi finder nye organismer, vi finder nye processer, som er betydende, og en helt ny forståelse for, hvordan dybhed fungerer. Så alt det øger jo vores forståelse, og som også er med til, hvordan vi skal forvalte dybhavet, som sådan, og de ressourcer, der er i dybhavet. Hvis vi ikke har en forståelse for, hvor sensitivt, og hvad det er for processer, der påvirker dybhavet, og vekselvirker med dybhavet, så er det svært at på en eller anden sustainable måde at begynde at udnytte de ressourcer.
Ja, og det geopolitiske er jo interessant her, for det er jo en helt anden boldgade end den videnskabelige. Du siger, der kommer masser af erkendelser i forhold til det videnskabelige. Det kunne man selvfølgelig, det giver måske meget god mening, at der gør det, men den geopolitiske kampplads, som dybhavet så er ved at blive, hvor, hvis du nu skal kigge i krystalkuglen i forhold til det, hvor peger det så hen, tror du?
Den tror jeg kun, den øges, men der er jo ren lægemand, det ved jeg jo ikke, men altså, jeg kunne forestille mig, at konkurrencen, alt efter hvad der kommer til at ske med den grønne omstilling, og hvor stort behov der er for de her sjældne jordmineraler. Måske også som steder, som vi snakker om tidligere, hvor man vil dumpe CO2 eller affald som sådan. Jo mere og mere fokus, der kommer op, jo mere og mere man ser det som løsningsmodeller, så vil der jo opstå en kampplads om at få defineret reglerne for, og hvordan forvalter vi, hvem bestemmer i dybhavet? Hvem er det, der bestemmer på de her områder? Hvilke spilleregler skal vi have for at udnytte det og være til stede der?
Og så her til sidst er der simpelthen en ting, jeg er nødt til at spørge dig om, fordi jeg hører det, og det tænker jeg, at det må være noget, der sidder dybt i en sjæl, når det er sket, at du mistede en af de robotter, som jo tager, jeg tror du sagde, astronomisk antal mandetimer at lave. Hvad skete der?
Vi har faktisk mistet flere. Vi har mistet 3 robotter i alt i min karriere her. Og det er lidt forskelligt, hvad der sker hver gang. Den her specifikke event, vi lige snakkede om før, det var simpelthen, at i en grav, som vi ikke vidste, var fyldt op med det, der kalder gletscher slik, ja, som er ligesom, næsten ligesom kviksand. Der satte vi vores instrument ud, og det fungerede og gjorde, hvad det skulle, og vi kunne kommunikere med det, og det frigjorde ballasten, men det sad simpelthen fast i det her kviksand og kunne ikke komme tilbage igen. Og den måtte vi desværre efterlade. Nu tager det jo ikke astronomiske mandetimer at kopiere den en til en.
Nej, det er klart.
Så det kan vi gøre relativt hurtigt, men det er da stadigvæk bittert, og ikke mindst bittert for alle de data, man ikke får på den ekspedition, fordi nu er instrumentet ikke til rådighed længere.
Tak, professor i biogeokemi ved SDU, Ronny Glud. Denne her episode var tilrettelagt af Marie Hougaard. Jeg hedder Christoffer Fryk her på Genhør. Og Ronny, prøv lige, skal vi ikke lige gå ned og se de der robotter en gang til? Det kunne jeg simpelthen godt tænke mig. Hvor skal du egentlig hen næste gang?
Selv den næste store ekspedition, det bliver nok til Kermadec Trench, Tonga Trench, som ligger nord for New Zealand.
Hvornår er det?
Det ligger i 25.
Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så giv os en anmeldelse. Og del det også gerne med andre, der synes, at videnskab er spændende.